Gepler Azadlyk Radiosi. Akşamyň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 15-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň mediýasy ortadan ganatly täze raketany harekete getirenligini we Birleşen Ştatlaryň moňa ýaraglary gözökçülük gonçulalaşygyň bozulmagy hökmünde seredýänligini habar berdi. Associated Press agentligi we New York Times neşri Moskwanyň gowy ýerden uçurulýan ganatly raketany gyzlyň ýerleşdirenligini we munyň ortadan gün orta gün batarynda orta aralygy niýetlenen ýadro güýçleri boýunça 1987-nji ýylyň alaşygyna ters gelýänligini aýdýarlar. New York Times ortadan raketaly 2 batalyonunun bardygyny we olaryň geçen ýylda harekete taýýar edilenligini habar berdi. Obamanyň administrasiýasy ozal ortady ulalaşygy bolmak taýplapdy. Ulalaşyk 500 metr we 5500 metr aralygy niýetlenen ballistik raketalary gadagan edýär. Emma prezident Vladimir Putin raketalardan gorunyş programmasyny gorap çykyş edipdi we Birleşen Ştatlaryň hem ulalaşygy bozýanlygyny we täze raketalaryň güýç deň agrymlylygyny saklamak üçin zerurdygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlar ulalaşygy özüniň bozmanlygyny aýdýar. Ortadan ulalaşygy bozanlygy baradaky habaryň peýda bolmagy Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattisiň 15-nji fevralda NATO-nyň Brüsselde geçiriljek maslahatyna ilkinji ýerde gatnaşýan pursatyna gabat geldi. NATO-nyň gorunmak ministrleriniň Brüsselde geçiriljek duruşunda gorunyş üçin çykdyjylary we terrorizme garşy göreş meselesini maslahat etmegine garaşylýar. 15-nji fevralda geçirilýän maslahata ilkinji ýerdäki Birleşen Ştatlaryň täze gorunmak sekretary James Mattis gatnaşýar. 2 günlük maslahatyň öňüňe sirasynda 14-nji fevralda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg duşukda transatlantik bileleşigiň uly ähmiýetiniň gaýtadan nykdaljagyna özüniň ygtybarlylygyny aýdypdy we guramanyň agda ýurtlaryny gorunyş üçin çykdyjylary artdyrmak boýunça tagallalaryna Birleşen Ştatlary ynandyrmagy çagyrypdy. Şeýle NATO ýaranlary Birleşen Ştatlary 28 ýurdy öz üçin alýan bileleşigiň öňündäki borçnamalaryny berja etmegine güwä geçmegini isleýärler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bileleşigi wagty geçen diýip atlandyrypdy we agda ýurtlar gorunyşy öz çykdyjylaryny artdyrmasa Birleşen Ştatlaryň goldawdan ýüz öwürip biljekdigini duýdurupdy. Trump NATO-nyň agdalaryna gorunyşy umumy çerki önümçiliginiň 2% derejesine barabar çykdyjy etmek boýunça borçnamalaryny berja etmezlikde ençime gedek tanqid edipdi we çykdyjylary deň paýlaşmaga çagyrypdy. Stoltenberg Birleşen Ştatlaryň Britaniýanyň, Polşanyň, Gretsiýanyň we Estoniýanyň 2% derejesindäki plany berjaý edenligini aýtdy. Şeýle-de NATO-nyň maslahatynda guramanyň terrorizme garşy göreşi şolsanda, Islam döwleti atly terrorçylykly topara garşy göreşi gatnaşygyny artdyrmak meselesiniň maslahat edilmegine garaşylýar. Ortadan prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Moskvanın Krim yarımadasını Ukrayna gaydıp bermek meselesini Birleşen Ştatlar ya da başka bir devlet bilen maslahat etmeyeceğini aytdı. Dmitri Peskov'un 15-nji fevral deden bu çıkışı Aktağ'ın metbuat vekili Sen Spicer'ın Birleşen Ştatlar'ın prezidenti Donald Trump'ın ortadan Krim'i gaydıp bermegine ve gün doğru Ukrayna'da zorluğu govşatmağına garaşyanlığını açık mealim edenligini aytmağının iziyanına gavat geldi. Kremlin metbuat vekili Krimi Ortiyatın teritoriyası deyip adlandırdı ve Ortiyatın öz teritoriyasına değişli meteleleri dışarı yurtlu partnerleri şolsandı Birleşen Ştatlar bilen hiç vaxta diskusiya etmeyeceğini belledi. Ortiyat 2014 yılın Mart ayında öz harbilerini bir preferendum geçirmeginin iddiyani Krim yarım adasına gözökçülüğü öz elini alıptı. Birleşen Ştatlar ve Birleşen Milletler Uğramasının Baş Asambleyasının 100 yurdi şol referendumu bir kanun adlandırıptı. Peskov Trump'ın 28-nji ýanwarda Putin bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginde Krim bilen bagly meselelerini gozgamanlygyny hem aýtdy. Terrorizm bilen bagly jinayaty guman edilýän we Özbegistanda gözlenýän Birleşen Ştatlaryň raýaty Gürjistanda tutsa edildi. Gürjistanyň içeri işler ministrliginiň 15-nji fevralda ma'lum etmegine görä 39 ýaşly amerikan raýaty Gürjistanyň Adjariýa awtonom regionynyň paýtagty Batumida tutsa edildi. Bir resmi beýannamada Birleşen Ştatlaryň raýatynyň Interpolyň Daşkentdäki bürosynyň talaby boýunça tutsak edilenligi aýdylýar. Ministrliň maglumatyna görä agdalan adam Özbegistanda terrorizmde jinayet toporuny döretmekde, diversion hereketlerde we bir kanun ýarag saklamakda guman edilip gözlenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.